Po těchto událostech se stalo Abrahamovi ve vidění slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abram však řekl, panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný, nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abram dále řekl, ach, nedopřál jsi mi potomka, to má být mým dědicem, správce mého domu. Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude, tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. A řekl mu, já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi. Abram odpověděl, panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím? I řekl mu, vezmi pro mě tříletou krávu, tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku i holoubě. Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti sobě, proti druhé, ptáky však nepůlil. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. A když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. Tu Hospodin Abramovi řekl, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich, budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při a potom odejdou s velkým měním. Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovi nepravosti. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. A v ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu. Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece Veliké, řece Eufratu. Tak to je text, který nechci vykládat, ale mezi ostatními texty jsem jej vybral proto, že se tam čeká. Když řeknu slovo čekat, když řeknu slovo čekárna, tak se nám vybaví docela konkrétní místnost nebo foaje, tedy předsálí, kde se čeká na příjem. Možná je někdo z vás zdravotní sestra, tak se čeká, až ta zdravotní sestra vyjde a řekne, kdo je další na řadě, anebo máte lísteček, rozsvítí se nějaké vaše číslo. Čeká se například na úřadě nebo u lékaře. V některých čekárnách držíte v ruce lístek, sledujete ten monitor, až se rozsvítí vaše číslo. V jiných sledujete posledního před vámi, možná když to někdo tak jako neví, nebo už je moc pokrokový, tak tam, kde nejsou ta čísla, tak se zapomene zeptat při svém příchodu takovou tu otázku. Kdo je poslední? Taky dobrý pozdravit, ještě dobrý den. Kdo je, prosím vás, poslední? Když se nezeptá, tak potom celou dobu tápe, neví, po kom jde na řadě. V minulých dobách se čekalo daleko častěji, daleko více, než je tomu dnes. A my tak nějak považujeme za pokrok to, že už se tolik nečeká. třeba v nějaké menší samoobsluze nebo v nějakém menším supermarketu, třeba tady na rohu. Když se tam nahromadí víc lidí, tak se otevře druhá pokladna, třetí pokladna a pak zase, když ubyde, tak zase jenom ta jedna. Prostě, aby se nečekalo, aby nebyly fronty. Ale jsou oblasti našeho života, ve kterých čekat, ve kterých nečekat a jít hned na řadu, není pokrok. Není pokrok. Ve kterých je pokrokem naopak to, když se čeká dlouho a když se čeká trpělivě. Není jich mnoho a patří mezi ně to téma dnešního kázání, a sice čekání na Boží slovo, čekání na Boží vedení pro náš život. V těchto prostorách jsem byl v tomto týdnu, bylo slavnostní shromáždění s japonským pastorem sboru apoštolské církve Maranata. Měli to tady ve středu večer. A nebylo toho mnoho, co mě zaujalo. Taky jsem tu nebyl na celé, ale jenom na část. Vlastně jenom jedna jediná věc mě v té části, co jsem tady byl, zaujala. Jako předřečník jsem vystoupil jeden jejich bratr, já jsem ho neznal, který překládal tu knížku, vlastně kvůli které přijel ten japonský pastor, bylo to o daru proroctví, a on to překládal, tento bratr, do češtiny. Nebyl to dobrý řečník. Měl to napsané, každá jeho věta se překládala nejprve do angličtiny a pak ještě do japonštiny, protože tady seděli ty Japonci. Krom toho tu bylo dalších 90 lidí, tedy z toho sboru Maranata a jejich přátel. Jeho řeč na můj vkus neměla konce. Sledoval jsem tamhle zezadu, co sedí Honza, tak jsem sledoval takhle ty přítomné. A to, co mě zaujalo, bylo, že jim to nevadilo. Prostě jim to nevadilo. A já jsem přemýšlel o vás, o tom, jak zde měla informace jedna sestra, delegátka letošní konference. Možná řeknete, že nemluvila o ničem duchovním a že na duchovní stravu čekat dovedete. Ale ten zmíněný předřečník mluvil také jenom o svízelých při překladu té knihy, o některých detailech toho překladu, vůbec nic důležitého. A těch 100 lidí se neošívalo, kdy už skončí, nevzdychalo únavou, nehekalo, neopouštělo společné slavnostní shromáždění. Prostě si počkali. Počkali si, jestli nezazní Boží hlas. Jestli nezazní Boží oslovení. Myslím si, že ani pro ně v té první části nezaznělo. Ale oni byli trpěliví. Já jsem na tu druhou část už nebyl. Nevím, jaká byla. Ale vím, že díky určité trpělivosti s neobratným předřečníkem se lidské smysly koncentrovaly, že jejich zájem rostl a že i naše připravenost zaslechnout Boží hlas stoupá, když čekáme. To máte jako v té čekárně u lékaře. Čekáte 10 minut, někdy 20, někdy půl hodiny. Zažil jsem nedávno docela čekání i hodinu. Jestliže chceme slyšet Boží hlas podle námi vytvořeného programu a podle rozvrhu, o kterém máme my předem připravenou představu, jaký bude, tak to nebude fungovat. Pán Bůh není jenom automat na odpouštění, není jenom kouzelný dědeček na splněná přání, ale Pán Bůh není ani naprogramovaný stroj, který v určitém čase řekne určitou moudrost. Proto jsem to dnešní zamyšlení, dnešní kázání nazval Boží čekárna. A přečetl jsem příběh z Geneze, z první Mojžíšovi. Když se podíváme do Bible, najdeme daleko víc příběhů o tom, kdy lidé čekali na Boha, než o tom, kdy Bůh čekal na lidi. Můžeme se dneska podívat i na jiné postavy. Začal jsem Abrahamem, mým oblíbeným. Celý den v tom přečteném oddíle čeká. Odhání dravce, odhání ptáky, kteří krouží nad těmi rozpůlenými kusy těch obětních zvířat. To je dobrý příklad. Ne v tom, že bychom měli obětovat zvířata a odhánět dravce, ale v tom, že i v tom horku měl Abraham 1000 příležitostí brblat nad zapáchajícím masem, nad kroužícími supy, ale on trpělivě čeká. Neví, co bude, kdy to bude, neví, zda Hospodin přijde, neví, zda smlouvu podepíše. Totiž kratoučkej výklad, to, co se tam dálo, tak to byl starověký způsob podpisu smlouvy. Dneska přijdete k notáři, dávám papír, přečtěte si to, proberete s někým dalším, pak podepíšete. Tehdy se to dělalo skrze obětní zvířata a ohněm. To byl starověký způsob podpisu smlouvy. Tudíž v podstatě, když Hospodin řekl Abrahamovi rozpůl ta zvířata, tak Abraham věděl, co se má dít. Věděl, že musí přijít oheň. Ale kdy přijde oheň na ty půlky těch mrtvých zvířat, to nevěděl. Tak odháněl dravce, čekal, pak na něj padla mrákota, byl unavený. Nevěděl, kdy Hospodin smlouvu podepíše. Nevěděl, kdy přijde, prostě čekal. Ví, že na Boha se čeká. Ne proto, že Pán Bůh chodí záměrně pozdě, to ne, ale proto, že doba čekání v Boží čekárně je pro nás velmi užitečnou dobou. Dobou zaměřování, dobou bystření smyslů, dobou čekání na to, až se předřečník vymluví nebo domluví a přijde něco dalšího. Dobou ujasnění si, co má a co nemá v životě cenu. To je nejčastější důvod, proč nás Pán Bůh nechává čekat. On se nechce s náma setkat jen tak jako letmo, jen tak prostě, tak ahoj, jak se máš, nazdar, tak se zas příště uvidíme. Takhle ne. On nedává jenom razítko a podpis. Víme z Bible, že Bůh dává sám sebe. Dává sebe ve svém synu Ježíši, dává všechno, co má, dává úplně všechno. A chce, abychom i my dali to nejlepší, co máme, náš čas. Možná máme i jiné věci, zdraví, nadání, ale čas. Čas je drahá deviza. Na to člověk musí být připraven. Nechtějme, bratři a sestry, přijít do shromáždění Boží slávy, slupnout chleba a víno, slyšet Boží slovo a hurá na oběd. Protože setkat se s neviditelným je mimo všechny rozvrhy našich hodin. Naprosto se míjí s diářovou kulturou naší doby. Máme-li se s nejvyšším setkat nebo alespoň zahlédnout odlesk jeho slávy, musíme si počkat. No a teď už bych sáhl po dalším příběhu, to už nebudu číst, ale předpokládám, že ho možná znáte. Je to příběh o novozákonním Saulovi, později apoštolu Pavlovi, který, co by ještě Saul, byl zasažen září Ježíšovým hlasem a oslepen, čeká 3 dny v Damašku, 3 dny, než za ním Hospodin pošle Ananiáše, který mu oznámí Boží slovo a otevře mu oči a dá mu nové vidění duchovních věcí. Tento horkokrevný, jak později čteme z jeho dopisu, horkokrevný Saul se v apoštola Pavla rodí pomalu a skrze čekání. Proč Hospodin neposlal Ananiáše hned? Proč 3 dny čeká Saul na to, až k němu dorazí? Damašek byl tehdy malé město, ulice Přímá, byla jedna z hlavních ulic, jak se jmenovala Přímá. Tak mohl Ananiáš přijít do hodiny v podstatě, ale 3 dny to trvá Pánu Bohu, než za Saulem Ananiáše pošle. Jak bychom si mohli my myslet, že k nám Bůh promluví hned podle našeho časového harmonogramu? A když se podíváme na starozákonního krále stejného jména, také se jmenoval Saul, byl to první izraelský král, tak zjistíme, že první kapka k jeho zavržení byla kvůli neschopnosti čekat na příchod Božího proroka, na příchod Samuele. Tehdy prorok Samuel byl zpřítomněním Božího slova, a to doslova. Tehdy Pán Bůh, je napsáno přímo, nemluvil k lidem jinak než skrze Samuele. To znamená, že Boží slovo přicházelo jenom a výhradně skrze proroka Samuele. Takže Saulovo, krále Saule, čekání na Samuela bylo vlastně čekání na Boží slovo. Bylo před bitvou a Saul čekal. Měl domluveno, že do 7 dnů Boží slovo přijde, tedy Samuel, prorok Samuel, Boží slovo, že přijde. Ale Saul to neustál, byl netrpělivý a dostal strach. Bylo před bitvou, bojovníci byli v Saulově armádě dobrovolně a také mohli dobrovolně a kdykoliv jít domů. Tehdy neexistoval nějaký branný zákon, že ten, kdo odejde před bitvou z armády, bude zastřelen, protože dezertoval, to je výmysl až této doby. Ne, lidé bojovali z přesvědčení, ne pro peníze a ne pro branou povinnost. A také mohli kdykoliv jít domů. A tak někteří prostě šli. Saul viděl, že někteří odcházejí a začal mít strach. Co když odejdou všichni? A Hospodin slovo neposílá. Před bitvou se čeká na Boží slovo. I před naší bitvou, před našimi bitvami se čeká na Boží slovo. Mělo by se čekat. Ale co když slovo nejde? Co když nepřichází? Co když prorok Samuel s přítomněním Boží slovo, zpřítomněné Boží slovo nejde? Tak se ptal ten král Saul. Co když kvůli tomu, že Boží hlas nepřichází, prohrajeme bitvu? Čekal 7 dní, čekal do chvíle, kterou určil prorok Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. A tak, no, i my to děláme. Saul si pomohl sám. Sám se stal Božím slovem, sám se stal Božím hlasem, když Bůh mlčel. I my si často Boží slovo prostě domyslíme, když nevíme, jak dál vytvoříme církevní dogmatiku. Než abychom trpělivě a pokorně čekali, co Hospodin říká, tak se rozhodneme sami. V malých věcech to často nevadí, ale ve věci bitvy a bitev to je jiná. I my máme bitvy, různé bitvy, životní bitvy. V bitvách života bychom neměli měnit své slovo za slovo nejvyššího. I my býváme podobně Saulovi. To, čeho se mu nedostávalo, byla schopnost čekat. Byl vojákem, mužem akce, a když věci nešly tak rychle, jak si představoval, tak je vzal do svých rukou. Tehdy poprvé bylo řečeno, když pak Samuel dorazil, co jsi to udělal? Bůh od tebe odejme království. Tak vysokou váhu má v Božích očích to umění očekávat. Trpěliví lidé nakonec mají hlubší setkání s Bohem než netrpěliví. Tito trpěliví, někdy dokonce hodně pomalí lidé, bývají Pánu Bohu blíž než ti novodobí rychlíci, kteří potřebují střídat rychle činnosti. A tak se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku. V duchovních věcech není výhodou to, co čeká tahle společnost od svých produktivních otroků, totiž rychlost, pružnost, akceschopnost, rychlou orientaci v nových podmínkách a zvládání více činností současně. Tyto věci nepatří do Božích představ o duchovním člověku. Sem patří rozvážnost, pokora, trpělivost. Když Boží slovo přišlo a vtělilo se do Ježíše, když přišlo na tento svět v podobě Ježíše z Nazaretu, čteme příběh, kdy jeden z jeho nejlepších pozemských přátel onemocněl. Jmenoval se Lazar a byl z Betánie. A Ježíš v té době úplně na jiném místě, má je uzdravující moc, zůstal na tom jiném místě ještě 2 dny. Ještě 2 dny, místo aby rychle přišel za svým nejlepším přítelem a pomohl mu. I zde Boží slovo v podobě Ježíše nezaznělo hned tak, jak si přáli Lazarovi sestry a jak si představovali. Obě dvě jeho sestry už vlastně tím přišly o svého bratra, protože on zemřel mezi tím. Přicházejí každá sama, každá zvlášť po sobě Ježíšovi naproti a shodně říkají stejnou větu. Pane, kdybys byl zde, nebyl by náš bratr umřel. Ale Ježíš tam mohl být hned. Ale oni záměrně zůstali ještě dva dny na tom vzdáleném místě a pak teprve řekl učedníkům, pojďte, jdeme do Betánie. Pán Bůh opravdu nemá dost času, to není v tom, že by otálel, to není v tom. To je v tom, že my jsme moc rychlí, my nedokážeme čekat. Čekat na Boha doporučuje žalmista v žalmu 42, kde je napsáno, proč se tak trpce moutíš, duše má, proč úzkostně sténáš? Na Boha čekej a opět mu budu vzdávat chválu, jenom jemu své spáse. I v žalmu 62 podle kralického překladu je něco podobného. Vždy k Bohu má se mlčenlivě duše má, neboť od něho jest spasení mé. Jeden probuzenecký kazatel, Andrej Murej, žijící už dávno, 1828 až 1917, dožil se vysokého věku, 89 let, na tu dobu nevídaného, napsal knížečku a v ní napsal, pochází-li spasení skutečně od Boha, pak naší první a nejvyšší povinností na něj je očekávat. Očekávání se nám stane jediným vodítkem, abychom poznali Hospodina jako Boha našeho spasení. Všechny nesnáze, které nám překážejí v poznání plného spasení, mají příčinu v tom, že nedovedeme opravdově a prakticky očekávat na Boha. A poselství této knihy, která se i tak jmenuje, taková útlá knížečka, Očekávání na Boha, nestratilo nic ze své aktuálnosti. Abychom ocenili umění očekávat na Boha, musíme pochopit, že Hospodin nefunguje jako úředník na magistrátu. To je první základní věc. Že nestačí správně vyplněné lejstro z naší strany a dotyčný zaměstnanec, tedy Bůh, vám dá potřebné razítko. Mužové a ženy Boží v Bibli často čekají dlouho. Mojžíš na hoře Sinaj 40 dní, aby obdržel pokyny pro národ. Eliáš musí ujít veliký kus cesty, aby se setkal s Bohem. Job zápasil v bolesti mnoho měsíců, než dostal odpověď na své otázky. Teologicky máme sice přístup k Bohu otevřen 24 hodin denně, ale v praxi to vypadá tak, že Pán Bůh nemluví hned. Tento fakt působí tak, že mnozí vzdávají modlitby krátce po tom, co je začali, ale někdy je potřebí vytrvat delší dobu. Nebojme se, bratře a sestry, s prosbou přinášet Pánu Bohu svoje žádosti, svoje prosby a v tichosti na ně očekávat. Přijde okamžik, kdy k nám promluví. Může promluvit přímo k našemu srdci nebo v situaci, v níž se cítíme třeba vyčerpání a nevíme, jak dál. A končit chci tím, že přicházejí do našeho života období blízké syndromu vyhoření, období, kdy nemáme nějak naději, nemáme sílu dál, nevíme, jak dál. A já bych chtěl říct, že tato období jsou, nebo často bývají období z Boží milosti dopuštěná na nás. Pro naše dobro. Protože Pán Bůh chce, abychom se zastavili. Chce, abychom pocítili únavu, abychom cítili vyčerpanost, abychom nevěděli, jak dál. Někdy Pán Bůh záměrně dopustí do našeho života pocity podobné vyhoření. Je tomu tak proto, že nás chce přitáhnout k sobě blíž a promluvit k nám vnitřně, nás pak obnovit. Každý křesťan potřebuje párkrát v životě takový restart. Očekávání na Boha je tedy základním předpokladem duchovní obnovy. Čekej na Boha. duše má. Proč se tak rmoutíš? Proč ve mně úzkostně sténáš? Čekej na Boha a opět mu budeš vzdávat chválu. Jen jemu své spáse. Amen.